presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo, como siempre, desde aquí, desde Radio Leiro. Estamos ya esa benvida, o fío aberto a este tempo de radio, no que cada xoves, cada semana comparece o alcalde de Leiro, Ángel García Seoane. Buenas tardes, benvido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Con Ángel García Seoane falamos nun minuto, pero antes recordo lle os teléfonos da radio, os teléfonos de Radio Leiro, 981-631078, 631078, si nos queren chamar, este é o teléfono directo da radio, ou o 981-610000, tamén o teléfono do veciño, o teléfono de atención ao veciño do Concello de Leiro, a través del tamén poden comunicar con nós. Temos que comezar forzosamente hoxe o programa con unha mala noticia, con unha noticia triste, con un falecemento, ¿no?
Sí, bueno, desde logo para moitos que levamos traballando en Oleiros anos facendo este Oleiros distinto, é unha noticia triste porque falleceu unha persona que vive en Perillo desde o ano 70 e pico, que lle molestaba moito que lle chamaran Venidero. Uh-huh. E foi, en cambio, un das persoas que, cando chegou a Perillo, se centrou totalmente na parroquia, colaborou na construción da Casa do Pueblo de Perillo, cando empezamos a facelo, foi un alma mater da Asociación de Veciños, controlou e serviu na Casa da Cultura de Perillo as persoas maiores, atendeu a aula das persoas maiores, a apertura da casa, un montón de actividades, participaba nos carnavales, organizaba nas comisións de festas, quer dizer, foi unha persona valiosísima, non, para a sociedade, e como todas aquelas personas que nos dedicamos a facer cousas para a sociedade, uns nos comprenden e outros non, pero eu a Moncho o teño como un dos grandes amigos que tuve na miña vida, unha persona que me foi totalmente fiel, non, ideolóxicamente, como veciño, como xestor, nas actividades do povo, durante tantos e tantos anos como estuvo levando adiante esa actuación, ¿no? Bueno, pois Moncho, Alfonso Pereira Cidre, xa non está con nós, morreu esta noite ás 5 da mañán, está en Servisa, aqueles amigos que queiran ir a darlle o último saúdo, non? Uh-huh. Pois poden facelo en Servisa hasta mañán, porque se vai enterrar non aquí en Oleiro, se vai enterrar na terra onde naceu, en Chantada, e o enterro é ás 5:30 da tarde no seu pobo de Chantada. Pero bueno, aqueles que queiran despedilo poden facelo, estar ca súa familia, poden facelo en Servisa desde xa hasta mañán, me imagino, sobre as 2 da tarde ou así, que se procederá a cerrar o tema para desplazarse hacia Chantada, non? Sentir moitísimo esta perda, especialmente eu como persona, perdo un dos grandes amigos, dos poucos grandes amigos que tuve na miña vida.
Bueno, pois, sin duda, pois tamén a localidade de Perillo perde a unha persona moi activa e, en fin, moi, moi, moi coñecida en todo o povo e moi ligada a prácticamente toda a actividade que se desenvolveu ao longo dos anos aí nesta localidade.
Estamos falando desde os anos 70 e tantos hasta hoxe en día, entón, hasta aí pouco. Hai 3 anos ou así que deixou de estar prestando actividade na Casa do Pobo, e bueno, foi un xa digo, o alma mater de moitas das actividades, do grupo de danzas, bueno, de moitas cousas que hubo na localidade de Perillo, non? E que algunhas están perdendo por falta de Monchos, por falta de personas como Moncho e outras personas similares, non?
Bueno, pois continuamos, temos que continuar, continuamos co programa. Recordes outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou 981-610000. Vamos con outro asunto, falamos xa da adxudicación do que vai ser a vixiancia das obras do dragado da ría.
Isto do dragado da ría, primeiro saliu un proxecto por 48 millóns de euros, logo se adxudica en 32, me parece, 16 menos. Isto é un escándalo que fan os proxectos, non? Un escándalo. A obra non empezou, supostamente tiña que estar empezada, sí. Supostamente
ten que empezar este ano, non?
Teñen que estar gastados 20 millóns de euros en este ano que vai a rematar. Supostamente non se gastou nin un chavo, non? E ora aumentan tamén o tema para a vixiancia da empresa que vai facer as obras, para a vixiancia, non? Fan un contrato de 1.300.000 euros. É tremendo.
Sí.
¿No? Non sei cantos técnicos van ter aí. A 60.000 euros, 10 técnicos son 600.000 euros. ¿No?
Uh-huh.
Ese é un sueldo macanudo, ¿no? Bueno, pois, 10 técnicos que nos vai a ver. É un escándalo, esta da obra pública é un verdadeiro escándalo. Pero bueno, é o que hai. A ver se empezan dunha puñetera vez e fan o que teñen que facer na Ría do Pasaxe para mellorar o entorno da ría e o saneamento da ría.
Porque ainda está aí tamén sin resolver a cuestión dos mariscadores, que tamén hubo varias reunións.
Bueno, é un tema así, distinto, eu sí. Non vou entrar nese tema. Uh-huh. Mariscadores, hubo moitos mariscadores, moitísimos. O pobo de Perillo, en gran parte, unha parte de Montrove, algunha xente de Mera, vivían da ría, viviron da ría moitos, moitos anos, non? Do marisqueo. E o outro lado da ría, Xubias, Palavea, etc., tamén vivían da ría. Cada vez hai menos persoas que vivan da ría, xa se ve na actividade, non? Por tanto, aínda hai algún mariscador, habrá que bueno, pensar, pero é que sempre que pasa, eu me acordo cando viña un barco, se hundía aquí nas costas, todos dían, a ver se veñen máis barcos, a cobrar, a chupar do Estado, porque aquí, cando se fala de chupar do Estado, chupa todo Dios, todo María Santísima chupa, non? Sin importar si ten dereito a chupar ou non chupar, ou se está afectado ou non está afectado. Por tanto, eu non vou entrar, solo o que dixen. Me parece un escándalo 1.300.000 euros para vigilar unhas obras, bueno, que empecen de unha
puñetera. Esperemos vez, que ahora empece, claro. Bueno, xa avanzamos, falamos agora do Nadal, porque xa, bueno, xa, non sei se hai concellos casi que xa prenderon as luces de Nadal por aí, non?
Bueno, pero... eu non falo dos iluminados, non? O Concello de Oleiros é un concello moi singular, ten moitos núcleos importantes, moitísimos. Bueno, porque claro, cando dice, en Betanzos poñen iluminación, o poñen no centro de Betanzos. E as aldeas, ninguna nas parroquias, ninguna ten iluminación. E quen dice Betanzos, por citar un sitio así a voleo, pois pasa en outras locales, en Carballo, en Sada, se centra con catro luces no centro da localidade principal e o resto, pois, nada. Eu sempre estuve en contra iso, porque hai moitas localidades importantes. Pero, bueno, non estou falando de luces, estou falando de temas que sí, creo que hai que facer. Nas festas de Nadal, Oleiros ten moitísimos nenos e nenas, centrados a maior parte deles en distintas localidades, pero en concreto hai dous povos que teñen máis de 9.000 habitantes, que son Perillo e Lians.
Lians.
Non? Logo aí, pois, 3.000 e pico en Oleiros, casi 4.000, 5.000 aproximadamente en Nós, 4.000 e pico en Dorneda, 1.000 e pico en Mallanca, outros 1.000 e pico, 1.700, se non recordo mal, en Serantes, en Deixo 2.100, en Iñás tamén 1.000 e pico. Pero, ben, o que eu quero falar neste momento é que desde o día 22 de decembro hasta o 7 de xaneiro, o Concello vai a ter para os nenos, falamos con as empresas, vamos sacar un concurso ahora, queremos que se instalen aquí no Concello en dous lugares onde está máis población e onde o tráfico está máis conectado desde calquer localidade, para aqueles nenos, aqueles pais que os queren levar estes sitios que vou nombrar ahora, se van a poñer xogos tío vivos, non? Esto trens se van poñer na Plaza Esterpita en Santa Cruz tres adaptividades destas festeiras, non?
Uh-huh.
E van estar todos esos días aí para que non se lle cobre aos pais unha cantidad como cobran nas festas, que é un abuso, pois o que se fai é o concello paga a instalación a empresa que veña a colocalos, uh-huh. E a empresa despois nada máis que pode cobrar un euro por viaxe, pero con non subir e bajar, sino con un tempo controlado que vamos a poñer, non? Isto vai estar, xa digo, todos estes días, desde o 22 de dezembro, o 7 de xaneiro.
De xaneiro, digamos, o tempo das vacacións.
No tempo das vacacións. Unha instalación vai estar no centro de Santa Cruz, na Plaza Estervita, e outra vai estar, xa collo ahora o teléfono, me parece
máis que vou rematar
isto. Outra vai estar na pista da Segunda República. Pero que na pista da Segunda República se vai montar unha pista de xeo.
Ajá.
pero unha pista de xeo de verdad, non, non sí, desas, sí, 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 con cousa sintética, e tamén aí vai haber, se paga a empresa a ubicación, a colocación, e logo a empresa vai cobrar unha taxa media hora, creo que son 5 euros, se poñen os patines, se pon, bueno, sí, todo o que fai falta para... Por tanto, queremos que haya estas actividades, e se agora, se queres, despois sí, seguimos.
Damos paso a esa chamada. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Era para darlle a todas as gracias por arreglar a cantarilla aquí en el
leito. Xe non peta.
Nada. Ahora parece que non hai.
Vale. Muy ben, pois, resolto, por tanto, o problema.
Vale, gracias.
Gracias, vale, gracias por a súa chamada, señora.
No, decía, logo se vai facer, o ano pasado, por motivo do COVID, as sociedades non fixeron actividades, sempre se facían. Uh-huh. Algúnas sociedades este ano van facer actividade en a súa localidade, pero iso non quita o que vou decir ahora. Nos vamos facer unha cabalgata igual que fixemos o ano pasado, mellorando uh-huh, do ano pasado por todo o municipio, non? Se vai a contratar un autobús, se vai facer un autobús parecido ao ano pasado, pero parando nas localidades, nos puntos concretos, e o que sei, pois vas por San Pedro e non vas parar por en calquer punto da carretera, uh-huh, pero diante da Casa do Pobo de San Pedro, sí, que o ano pasado pasou de largo, o autobús, pois parar de 5 minutos, cos nenos, etc. Xa non se van tirar guirnaldas, se van se tirar caramelos, xa se pode facer eso sin ningún tipo de problema, uh-huh. Digo tirar no sentido de que
sí, bueno, sí, una repartir caramelos para que se nos... Bueno. Sí.
Por tanto, se vai a facer esta actividade o día 5 de xaneiro, recorrendo todo o municipio que a cabalgata de Reyes do Concello de Leiros. A isto se poden sumar as asociacións de veciños, poden facer aportacións, podemos chegar a un dos povos e facer calquer actividade que se crea conveniente nese momento, nun espacio determinado de tempo, e despois pode seguir a festa dentro da localidade.
Añadir as actividades sí, das entidades, pois
está... Imagínate que chegas a San Pedro, sí, pasan os Reyes, e logo no salón da Casa do Pueblo se fai unha festa para os nenos. Pois, claro. Quer dizer que todo isto se vai a coordinar con aquelas entidades que queiran facelo co concello e, por tanto, pois dar unha alegría a todas as nenas e nenos que temos no concello.
Normalizar tamén un pouco xa despois destes dous anos así.
Sí, empezar a dar vida a todo isto,
normalizar xa, tamén
xa basta de tanto, sí, de tanta máscara, de tanto coronavirus, ¿no?
Bueno, pois tamén temos mañá en Perillo na fábrica un concerto homenaxe a Rafael Amor. En fin, unha persona moi querida, tamén é moi moi coñecida, un gran artista que tiña moi boa relación ou moita relación con Oleiros.
Sí, Rafael Amor era un cantautor argentino, un gran cantautor, un home comprometido ca sociedade, un home de esquerdas, un home que cantaba en poesía e sempre mandaba mensajes, non? Además cantaba como Los Ángeles. Era, bueno, Rafael Amor lamentablemente morreu, ten un fillo que é cantante tamén e vai a vir a fábrica este venres ás 8:30 na fábrica, sí, vai a ver a actuación do fillo de Rafael Amor como un homenaxe ao seu pai, bueno, como cantante que vai vir acompañado de un pianista e tamén da súa guitarra e presentará París, por certo, vai presentar o acto. Eso o venres mañán
ás
8:30 na fábrica.
Ademais con entrada gratuita para sí, todas as persoas que queiran acudir, que o sepan. Bueno, pues con esto rematamos. Hoxe temos pleno, esta tarde temos, sí, bueno, temos plenos.
Hai dous plenos, hai un pleno primeiro e outro sí, pleno despois. O pleno oficial do concello é ás 8 e o outro é ás 7:30.
Muy ben, pois rematamos aquí, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo. Deus.